Well, we're in Acts 16, Paul, Silas, Timothy, and Luke at Philippi.
Jsme v 16. kapitole skutků. Pavel, Silas, Timoteus a Lukáš se nacházejí ve Filipech.
We're in the middle of the second missionary journey.
Jsme uprostřed druhé misijní cesty.
And Paul has seen the conversion of a businesswoman from Asia Minor called Lydia, and he's also delivered another young woman from demon possession.
A Pavel byl svědkem obrácení podnikatelky z Malé Asie Lydie a také byl svědkem obrácení jiné mladé dívky vysvobození z posedlosti.
There was an English writer, actually he was Irish, who died in 1900 called Oscar Wilde.
V roce 1900 zemřel jeden spisovatel původem Ir, který se jmenoval Oscar Wilde.
Oscar Wilde said no good deed goes unpunished.
A on řekl, žádný, každý dobrý skutek bude potrestán.
Paul did a wonderful thing and a good thing for that girl.
Pavel pro tu dívku udělal úžasnou a dobrou věc.
Now he's in terrible trouble because he did it.
A protože to udělal, dostal se teď do obrovských potíží.
That's the way it is in the world.
A takhle to ve světě chodí.
And so he is beaten, it says in verse 23, with many blows.
Ve verši 23 čteme, že byl zbičován mnoha ranami.
So he's beaten with many blows. He's taken not only to the prison, but the inner prison. Not only the inner prison, but his feet are chained so that he can't move his feet.
A zavřou je do vězení, a to ne leda jakého, ale do nejbezpečnější cely a navíc jim zavřou nohy do klády.
So what does a Christian do when that happens?
A co křesťan udělá v takové situaci?
Paul and Silas sang hymns and worshiped.
Pavel a Silas zpívají písně a uctívají Boha.
Now, I think if I had a day like that, I'd probably be asleep by 9 p.m.
Myslím, že okolo 9. hodiny už bych usnul, pokud by tam byla tma.
Of course, it is possible that they were so uncomfortable that they couldn't go to sleep.
Je samozřejmě možné, že byli v tak nepříjemné situaci, že nemohli usnout.
But they're singing hymns at midnight.
Ale zpívají písně o půlnoci.
And it says the prisoners were listening to them.
A čteme, že ostatní vězňové je poslouchali.
They weren't threatening them, they were listening to them.
Oni jim nevyhrožovali, ale naslouchali jim.
Now, either Paul and Silas were really, really, really good singers.
I Pavel a Silas byli opravdu dobří a dobří zpěváci.
Or there was something supernatural about them that made those prisoners realize we need to pay attention to these guys. They're not like us.
A pokud nebyli, možná, že tam bylo něco nadpřirozeného, kdy ty vězňové si uvědomili, tady se něco děje, ty muži nejsou jako my.
And God sends an earthquake, just like he did in Acts 12. He sweeps away supernaturally the restrictions which would require that they stay in prison.
A Bůh posílá zemětřesení právě tak jako ve 12. kapitole. A nadpřirozeným způsobem rozdrtí ty bezpečnostní opatření, které drží ve věznici.
But with one big, big difference.
Ale je tu jeden velký a velký rozdíl.
I'm not sure that I understand all the reasons for this. I'm not sure I can articulate all the reasons for this. I only know that it's something immensely important.
Nevím, jestli dokážu vysvětlit všechny důvody, proč tomu tak je. Vím pouze, že je to něco, co je nesmírně důležité.
And the important thing is that why Paul stayed instead of leaving.
A ta důležitá otázka je, proč Pavel zůstal a neodešel.
Now, actually I know the answer. What I'm not sure I can do is articulate a ministry principle that will show you what to do in every situation.
Myslím, že vím tu odpověď, co nevím, tak je, jakým způsobem to aplikovat a vyvodit z toho princip pro vaši službu.
All I know is that Christians can't memorize a formula and know what to do in every situation.
Vím, že křesťané se nemohou naučit nějakou formulku, která by jim řekla, co mají v každé situaci dělat.
We have to listen to the Lord.
musíme naslouchat Pánu.
Yes, we have the scripture and the Lord will speak to us through the scripture.
Ano, máme písmo a Pán k nám bude mluvit skrze písmo.
But even if we think we know the scripture, we have to seek the Lord's face in prayer with the scripture before us, looking for insights in scripture we've not seen before in every new emerging situation.
Ale i když písmo známe, musíme stále k němu přistupovat s modlitbou a očekávat, že Pán nám ukáže to, co jsme dříve neviděli, v každé nové situaci.
In Genesis 22, if Abraham had not kept on listening to the Lord, he would have cut his son's throat.
Ve 22. kapitole Genesis, pokud by Abraham nenaslouchal Pánu, potom by podřízl hrdlo svému synovi.
Now in Acts 12, Peter escapes.
Ve Skutcích 12 Petr uniká.
In Acts 9 Paul escapes. He actually is let down over the wall in Damascus in a basket.
Ve Skutcích 9 uniká Pavel, který je spuštěný v koši z damašských hradeb.
Sometimes you run, sometimes you stay.
Někdy utečete, někdy zůstanete.
How do you know which to do when?
Jak poznáte, kdy máte co dělat?
You've got to look to the Lord. You've got to get it from the Lord, case by case.
Musíte se dívat k Pánu a dostávat odpovědi od něj, případ od případu.
Now it hurts me when I read this because I see the great difference between the Apostle Paul and myself.
Když toto čtu, způsobuje mi to bolest, protože vidím velký rozdíl mezi Pavlem a sám sebou.
If I'm in a place like Iraq and I get thrown into a prison where I know people are waiting to hurt me and the Lord sends a supernatural explosion which blows open the prison doors, Ronnie Stevens is going to run out of there and he's going to give you 10 theological reasons why he did the right thing.
Pokud bych byl zavřený ve vězení v Iráku, věděl bych, že tam jsou lidé, kteří mi chtějí ublížit, a došlo k zemětřesení a Bůh otevřel dveře vězení, tak Ronnie Stevens by okamžitě vyběhl ven a řekl by vám 10 teologických důvodů, proč to udělal.
Paul stayed.
Ale Pavel zůstal.
Why did he stay?
Proč tam zůstal?
I'm going to tell you the reason.
Řeknu vám ten důvod.
He stayed because he was already free.
Zůstal tam, protože už byl svobodný.
It was the jailer who was in prison.
Byl to ten žalářník, který byl ve vězení.
He stayed because it wasn't his goal to make himself free. It was his goal to make others free.
Zůstal, protože jeho cíl nebylo osvobodit sebe sama, ale osvobodit ostatní.
He was already free.
On už totiž svobodný byl.
Now this is the key to missions.
A tohle je klíč k misi.
What is it we're trying to do?
Co vlastně se snažíme dělat?
Who is it we're trying to help?
Komu se snažíme pomoct?
We're trying to help ourselves or we're trying to help the unbeliever?
Snažíme se pomoct sami sobě a nebo nevěřícím.
One of the worst things that ever happened to our country happened on September 11th, 2001.
Jedna z nejhorších věcí, která se naší zemi stala, se stala 11. září 2002.
Everybody my age knows where they were and what they were doing when they got the news that John Kennedy was shot.
Každý, komu je tolik jako mě, ví, co právě dělal, když se dozvěděl o atentátu na Johna Kennedyho.
And everybody my age in America, and everybody my age and much younger knows where they were and what they were doing when they heard that there were planes crashing into the Twin Trade Towers in New York City.
A každý, kdo je starý jako já nebo mladší, ví, co přesně dělal v době, když se dozvěděl o tom útoku letadel na mrakodrapy v New Yorku.
I saw those towers on September 6th, 5 days before they were knocked down.
Já jsem tyto mrakodrapy viděl 6. září, 5 dní předtím, než byly zničeny.
And of course, no one knew for sure after the buildings were hit that they were going to collapse. That was not a certainty. That was a fear, but it wasn't a certainty.
A když ty věže bylo do nich naraženo, tak nikdo s jistotou nevěděl, že spadnou. Byla to možnost, ale nebyla to jistota.
I'm sure there were some engineers who knew it was going to happen, but most people didn't know what was going to happen.
Myslím, že někteří inženýři věděli, co se stane, ale většina lidí to netušila.
And you saw two distinctly different groups of people. You saw people in ordinary clothes running out of the building, running away. The building's running away.
A při té události jste jasně mohli rozlišit dvě skupiny lidí. Viděli jste lidi v obyčejném oblečení, kteří běželi pryč.
you saw another group of people with a certain uniform on running in.
A také jste viděli druhou skupinu lidí, kteří byli v uniformě a běželi dovnitř.
Those people running in were New York City firemen.
A ti lidé, kteří běželi dovnitř, byli newyorští hasiči.
Why were they running in?
Proč běželi dovnitř?
Because it was their job to save.
Protože jejich práce byla zachraňovat.
That was their calling.
To bylo jejich povolání.
And it wasn't always necessary to save themselves.
A nebylo vždycky nutné zachránit sebe.
But it was always necessary to try to save others.
Ale vždycky bylo potřeba snažit se zachránit ostatní.
Now we got to ask ourselves the question, what kind of uniform did we put on?
A proto si musíme sami sobě položit otázku, jaký druh uniformy nosíme my?
Which way are we running?
A kterým směrem běžíme?
What is it we're trying to do?
A co se pokoušíme dělat?
You know, the Berlin Wall didn't fall so Eastern Europeans could run out.
Berlínská věž nespadla, aby evropští lidé z východní Evropy mohli utéct.
The Iron Curtain fell so that missionaries could run in.
Železná opona padla proto, aby misionáři mohli přijít dovnitř.
Now Paul understands that this.
A Pavel tomuto rozumí.
Whether the unbeliever knows it or not, there's a raised sword over his life.
Ať už to nevěřící člověk ví nebo neví, nad jeho životem je zdvihnutý meč,
which could fall at any moment,
který může padnout v jakémkoliv okamžiku.
And for the believer, death is a temporary inconvenience.
Pro věřícího smrt je jenom dočasná nepříjemnost.
For the unbeliever, death is the final and ultimate tragedy.
Pro nevěřícího je smrt konečná a trvalá tragédie.
And when the jailer hears the earthquake, wakes up and sees that all the prison doors are open, and by the way, it says that everyone's chains were unfastened, not just Paul and Silas. Everyone's chains were unfastened. And when the jailer does that, he raises the sword over his life.
Když dojde k zemětřesení, žalářník se probudí a vidí, že řetězy všech vězňů spadly, ne pouze Pavla a Silase, ale všech. A když to zjistí, zdvihne nad svým vlastním životem meč.
Just as there was a knife raised over Isaac in Genesis 22.
Je to stejné jako nůž, který byl zvednutý nad Izákem ve 22. kapitole Genesis.
And Abraham did not have to kill his son because God sent a substitute.
A Abraham nemusel zabít svého syna, protože Bůh poslal náhradu.
A ram who was caught by a crown of thorns in the thicket.
Byl to beránek, který byl zachycen trnovou korunou v roští.
And God sent a substitute for the Philippian jailer.
A Bůh poslal náhradu za filipského žalářníka.
Paul said, "Do yourself no harm. We are all here."
Pavel říkal, neubližuj si, my jsme všichni tady.
Now here's what Paul was saying.
Pavel vlastně řekl toto.
You don't have to die.
Ty nemusíš zemřít.
We're willing to die instead of you. We're willing to stay in jail, knowing that they may kill us, so that you don't have to die.
Nemusíš zemřít, protože my jsme ochotní zemřít místo tebe. My jsme ochotní zůstat ve vězení s tím rizikem, že nás zabijí.
That jailer knew what was coming. You know what happened to the guards who were guarding Peter in Acts 12. They were executed because Peter got away.
Ten žalářník totiž věděl, co by ho čekalo. Víte, co se stalo se strážemi ve 12. kapitole? Byli popraveni, protože Petr jim utekl.
So the jailer says, you know, I think I'd rather just kill myself. Maybe I'll do it quicker or more acceptably than they might kill me.
Takže žalářník si říkal, raději se zabiju sám a udělám to rychleji a možná lépe, než by mi to mohli udělat oni.
There are three miracles in the verses.
A v této pasáži nacházíme tři zázraky.
There's the miracle of the earthquake and the broken chains.
Je to zázrak zemětřesení a rozbitých pout.
There's the miracle of Paul's refusal to leave.
Je tu zázrak toho, že Pavel odmítl odejít.
And there's the miracle that none of the other prisoners left either.
A je tu i ten zázrak, že žádný z těch ostatních vězňů také neutekl.
I don't know how many prisoners there were. Maybe there were two others, maybe there were 20 others, maybe there were 200 others. I don't know.
Nevím, kolik dalších vězňů tam bylo. Možná byly dva, možná jich bylo 20 nebo taky 200. Nevíme to.
But as they listened to Paul and Silas sing, they figured some things out.
Ale když ti vězňové poslouchali Pavla a Sila se zpívat, tak si něco uvědomili.
And what they figured out was this earthquake is because of those two.
Oni pochopili, že tohle zemětřesení je kvůli těm dvěma.
These chains fell off because of those two.
A tyhle řetězy spadly kvůli těmto dvěma.
And we're not going anywhere without them.
A bez těch dvou ani my nikam nepůjdeme.
So they stayed.
A tak tam zůstali.
Unbelievable.
A to je neuvěřitelné.
Like the animals on the ark, they knew where to go and they knew where to stay.
Jako zvířata v arše věděli, kam mají jít a kde mají zůstat.
Verse 29 says that the jailer fell down before Paul and Silas.
Verš 29 říká, že žalářník padl před Pavlem na kolena.
And he asked the question that every missionary wants to hear.
A položil otázku, kterou touží slyšet každý misionář.
Sirs, what must I do to be saved?
Páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?
And we have one of the short, famous, powerful summaries of the gospel in verse 31.
A ve verši 31 máme silné a výborné shrnutí evangelia.
Believe on the Lord Jesus and you shall be saved, you and your household.
Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.
Now there are some Christians who've insisted that what that means is that if the head of the house is saved, everybody gets saved. That's not what it means. The implication is, and if your household believes, they'll be saved too.
Někteří křesťané trvají na tom, že to znamená, že pokud ta hlava rodiny uvěří, jsou automaticky všichni spaseni, ale to neznamená. Znamená to, že i když oni uvěří, pak budou i oni spaseni.
They actually share the gospel with him and everybody in his household. It says in verse 32.
Verš 32 říká, že sdíleli evangelium s ním a i se všemi v jeho rodině.
He washes them of physical wounds, they wash him of spiritual wounds. He washes their wounds and they baptize him.
Žalářník omije jejich tělesné rány a oni omijí jeho duchovní rány a pokřtí ho.
Look at verse 34. What a wonderful verse, what a great encouragement.
A podívejte se na ten úžasný 34. verš, který je velkým povzbuzením.
He brought them to the house, he said they ate together, they fellowshiped together, they rejoiced together because the whole household was saved.
Žalářník je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se zaradovali, že uvěřili Bohu.
And the next day the magistrates say let them go.
A druhého dne soudcové řekli propusťte je.
And Paul said not so fast, they've beaten Romans without a trial. We're going to get an explanation, we're going to get compensation. You're the ones in trouble, not us.
Pavel řekl tak počkat. Římští občané byli zbičováni a to jen tak nepůjde, teď budete mít problémy vy namísto nás.
Now, one of the great subtexts, one of the great themes that's sort of behind the scenes of Acts is Paul's interaction with Roman law.
Jedním z velkých takových podtémat knihy skutků je Pavlova interakce s římským zákonem.
And I think there are two reasons for this.
Myslím, že to má dva důvody.
One, I think Luke understands that this is a very important thing for Theophilus to see.
Myslím, že Lukáš chápe, že pro Teofila je velice důležité, aby toto viděl.
That Theophilus has probably been propagandized with rumors about how illegal Christian activities are and how they have no regard for the civil law. And Theophilus needs to see the skillful way that Paul stays within the law, that he defends himself within the law.
Protože Teofilos byl možná ovlivněn falešnými řečmi o tom, že křesťané ohrožují římské zákony a proto potřeboval vidět, jakým způsobem, jak moudře Pavel jednal v otázkách římského zákona.
But it's also a great model for us.
Ale také je to pro nás velký vzor.
Because until the end of time, we are likely to have legal difficulties the more vocal and the more successful our witness is.
Protože až do konce času můžeme očekávat, že čím větší a čím mocnější bude naše svědectví, tím větší právní problémy nás mohou čekat.
Now obviously until 1989 you faced this in your country in a much more dramatic and difficult way than we've ever faced it in our country.
Až do roku 1989 jste se s tím ve vaší zemi setkávali mnohem více a závažněji než my v naší zemi.
But our time could be coming.
Ale i náš čas možná přijde.
And the book of Acts I think is a good manual for Christians to understand how we're supposed to function if Christian activity is declared illegal.
A kniha Skutků je dobrou učebnicí pro křesťany, jak se chovat v případě, že křesťanství se stane nelegálním.
They don't leave town, they go to Lydia's house.
Oni neopouštějí město, ale vracejí se do domu Lydie.
And Paul had reminded them that he was a Roman citizen. Paul was born a Roman citizen because Tarsus, those born in Tarsus were automatically Roman citizens, and that's where Paul was born, even though he was trained in Jerusalem.
A Pavel jim připomíná, že je římským občanem a že se římským občanem narodil, protože pocházel z Tarzu a kdo se narodil v Tarzu, byl římským občanem, přestože Pavel potom studoval v Jeruzalémě.
They traveled south from Macedonia into Greece proper and they come to the city of Thessaloniki or Thessalonica, we sometimes say.
A potom se plaví na jih a přijíždějí na řecké území do města Tesalonika, dnešní Slovensko.
Paul declares that Jesus is the Messiah of Israel. He goes to the synagogue as is his habit.
Pavel, jak jeho zvykem, jde do synagogy a vyhlašuje, že Ježíš je Mesiášem.
Some believe, some don't, and of course then the Jews show up to drag the Christians to the authorities again. This happens over and over. Christians are called these men who have, our older version says, these men who have turned the world upside down.
A jako vždy, posluchačstvo se rozdělí na dvě skupiny. Ti odpůrci Židé dotáhnou apoštoly před autority a říkají, tito muži pobouřili celý svět.
Paul and Silas go from Thessaloniki to Berea.
Z Tesaloniky pokračují Pavel se Silasem do Beroje.
And one of the great things we learn in this passage is a model for the way we examine new teaching.
A zde vidíme dobrý model toho, jak zkoumat nové učení.
Verse 11 says that they looked in the scriptures daily to see if what the apostles said was true. This is the way we decide whether anything is true. We look into the scripture.
Ve verši 11 čteme, že Židé v Beroji každý den zkoumali v písmu, zda je to tak, jak Pavel zvěstuje. A tak bychom to měli dělat se všemi věcmi. Zkoumat v písmu, jestli je to pravda.
Many believed.
Mnoho z nich uvěřilo.
But the same thing happens again. The Jews who are following them, trying to be sure that they don't have a great influence, they show up in Berea just like they showed up in Thessaloniki.
Ale znovu se objeví Židé, kteří je pronásledují, a snaží se omezit jejich vliv, tak jako v Beroji, tak se objeví i v Tesalonice.
Verse 14 they evacuate Paul, evidently because Paul is the speaker, evidently because Paul is the one who used to be on their side and who switched sides. He is the one in the most danger. So they get him out of town, but Silas and Timothy stay in Berea.
Ve verši 14. vidíme, že oni evakuují Pavla, je to viditelně kvůli tomu, že Pavel je ten, kdo je víc vidět, kdo mluví, takže on odjíždí a Timoteus a Silas zůstávají v Beroji.
Okay, in verse 16, Paul arrives in Athens.
A v 16. verši Pavel přijíždí do Aten.
Rome is the political capital of the world.
Řím je politické hlavní město světa.
At the end of the book, Paul will arrive at Rome.
A na konci knihy Pavel přijíždí do Říma.
But Athens is the intellectual capital of the world.
Ale Atény jsou intelektuálním hlavním městem světa.
And in chapter 17 Paul arrives in Athens.
A v 17. kapitole Pavel přijíždí do Atén.
Now look at verse 16.
Podívejte se na 16. verš.
When Paul sees the idols, it upsets him. He's churning inside. He's having a very difficult time emotionally when he sees all the false worship.
Když Pavel vidí modly, velmi ho to znepokuje a je tím vnitřně velmi rozrušen, když vidí tuto falešnou bohoslužbu.
Okay, verse 17 is our is our proof text for random evangelism, for evangelizing people that we don't know, strangers that we happen to meet.
Verš 17. dokazuje, že je možné evangelizovat i lidi, které vůbec neznáme, které náhodně potkáme.
Random evangelism, telling strangers about Jesus, has become a very, very unpopular thing among Christians.
Tato náhodná evangelizace, zvěstování Ježíše lidem, které potkáme, se stala mezi křesťany velmi nepopulární.
There are thousands of excuses.
Jsou tisíce výmluv.
The main excuse is that it doesn't work.
Hlavní výmluva je ta, že to nefunguje.
The real reason though is because we're afraid to do it and it makes us uncomfortable. We're afraid that people won't like us, we're afraid we'll be resisted, we're afraid we'll fail.
A hlavní důvod je ale ten, že máme strach, že lidem se nebudeme líbit, že budou odporovat, že selžeme.
First of all, only God can define success or failure.
Za prvé, jenom Bůh může definovat úspěch nebo prohru.
You'll never know whether it worked or not until you're in eternity.
Dokud nebudete ve věčnosti, nikdy nepoznáte, co fungovalo a co nefungovalo.
Secondly, random evangelism is necessary because Christians don't even witness to people that they do know. If all Christians witnessed to everybody they did know, then it might not be so necessary to witness to people that we don't know.
Pokud by všichni křesťané svědčili lidem, které znají, a což se neděje, pak by možná náhodná evangelizace nebyla potřeba, ale my nesvědčíme těm, které známe, a proto musíme evangelizovat i náhodně.
Jesus said, "Follow me and I'll make you fishers of men."
Ježíš řekl, následujte mě a já z vás udělám rybáře lidí.
When are we going to do that?
Kdy se to stane?
When are we going to start?
Kdy s tím začneme?
Let me tell you a startling insight which almost nobody in the world knows except for me.
A teď vám řeknu jeden takový postřeh, který neví na světě skoro nikdo jiný než já.
This will probably be the most shocking thing you've ever heard in your life.
Možná to bude nejvíce šokující věc, kterou jste kdy v životě slyšeli.
Are you ready?
Jste připraveni?
Fish don't want to be caught.
Ryby se nechtějí nechat chytit.
If they wanted to be caught, we wouldn't have to catch them.
Kdyby se chtěli nechat chytit, nemuseli bychom je lovit.
Deep down in their finny little heart, no self-respecting fish wants to be caught.
Hluboko ve svém srdci žádná ryba, která má dost úcty sama k sobě, se nechce nechat chytit.
No fish really and truly wants to be netted or hooked, clubbed, scaled, filleted, fried and swallowed.
Žádná ryba, která má všech pět pohromadě, nechce, abyste ji chytili do sítě, na háček, potom klepli, oškrábali, vykuchali, upekli a snědli.
Now I know you're wondering, where does he get these insights?
A si říkáte, kde to ten chlap vzal?
How does he know that?
Jak takový věci ví?
How does this undistinguished graduate of an undistinguished university, the resident of a landlocked country, know so much of the interior psychology of fish?
Jak tento absolvent nevýznamné univerzity, hoch z venkova, dokáže tak porozumět psychice ryb?
I don't know. It's just a gift.
Nevím, to je asi nějaký dar.
If I could explain it, it wouldn't be a gift.
Pokud bych to uměl dokázat, tak by to nebyl vysvětlit, tak by to nebyl dar.
Listen, when you talk about Jesus with an unbeliever and they don't like it, why are you surprised? Fish don't want to be caught. That doesn't mean we're not supposed to catch them.
Když mluvíte s nevěřícím o Ježíši a jemu se to nelíbí, proč vás to překvapuje? Ryby se přece nechtějí nechat chytit a proto my je máme lovit.
It says that he reasoned in the synagogue with the Jews and in the marketplace every day with those who happened to be present. His team wasn't there yet. He didn't say, well, you know, I need to wait till Silas gets here, I need to wait till Timothy gets here. Every day he was talking to people who happened to be in the marketplace.
Pavel mluvil se synagoze s Židy a na tržišti s pohany a dělal to každý den. Nevymlouval se, že tam ještě není zbytek jeho týmu a že musí čekat, ale naopak každý den s nimi mluvil.
And did he have a universally positive reception?
A měl všeobecně pozitivní přijetí?
Look at verse 18.
Podívejte se na verš 18.
This is Athens. That marketplace is full of philosophers.
Tohle jsou Atény a to tržiště je plné filozofů.
What does this idle babbler say?
Co nám chce tenhle nevzdělanec vykládat?
Okay, verse 18 is very, very intriguing. It opens up many possibilities.
Verš 18 je velmi tajemný a naznačuje mnoho možností.
You've got to remember that the Athenians were very deeply committed polytheists. They believed in thousands of gods.
Musíme mít na paměti, že Ateňané byli oddaní polytejsté a věřili v tisíce bohů.
And you see, at first, these clever philosophers did not even realize that Paul was proclaiming one God.
A vidíme, že tito filozofové si zpočátku ani neuvědomovali, že Pavel hlásá jednoho Boha.
They said he seems to be a proclaimer of strange deities, plural. They thought he was commending more than one God.
Oni říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva, je tam množné číslo. Mysleli si, že jde o víc než jednoho Boha.
As a matter of fact, some scholars have inferred from verse 18 that Jesus was proclaiming two deities, a male deity called Jesus and a female deity called Anastasis or Anastasia, the resurrection.
Někteří se domnívají, že šlo o to, že Ježíš jakoby prohlašoval dvoje božstva, jedno Ježíš a druhý Anastázis, ženské božstvo vzkříšení.
One scholar said when Paul preached among the pagans in Lystra in chapter 14, they thought he and Barnabas were two of the old gods.
Jeden učenec připomíná, že v Lystře ve 14. kapitole, když Pavel s Barnabášem učili, byli považováni za dva bohy.
And when he preaches in Athens in chapter 17, they think he's proclaiming two new gods, Jesus and the resurrection.
A v Aténách, když učí v 17. kapitole, tak představuje Pavel jak dvě nová božstva, Ježíše a vzkříšení.
So they took him to a place very near the Parthenon, which was this huge temple to Athena, the mother goddess of the city, and there's a little hill just to the northwest of the temple. And it's called in Greek Areopagus or Mars Hill.
A tak Pavla vezmou na místo, které je velice blízko Parthenonu, chrámu Artemis, vládkyně božství a vládkyně města. A to místo se nazývá Areopág, neboli Martův pahorek.
And in earlier years it was a place where they had formal court proceedings. Now what happened there was more or less informal, but Paul is to be examined.
Dříve se na tomto místě konaly oficiální soudní procesy, dnes už je to více neformální, ale v každém případě Pavel bude podroben zkoumání.
He gets his chance to speak.
A dostane šanci promluvit.
Okay, I want you to notice how verse 16 and verse 22 is connected, because this is a real model for us.
A chci vám ukázat, jak je propojený verš 16 a verš 22, protože tady je pro nás skutečný vzor.
He's really upset about their idolatry.
Pavel je opravdu znepokojen jejich modlářstvím.
Probably if you went to India or if you went to Thailand, two places that I've been, you would see something comparable to what Paul saw. You would see idols everywhere in ignorant, stupid people, theologically stupid people, worshiping idols.
Pokud byste jeli do Indie a do Thajska, viděli byste pravděpodobně něco podobného a viděli byste, že teologicky velmi hloupí lidé uctívají modly.
And it breaks your heart.
A lámalo by vám to srdce.
And he was so upset.
A Pavel byl tak rozrušen.
In verse 16, but what does he say to them?
A ve verši 16, a co jim řekl?
He says the most positive thing he can say to them without lying.
Řekl jim to nejlepší, co jim můžete říct, aniž byste lhali.
He finds a way to sincerely compliment them.
Najde způsob, jak jim opravdu vyslovit poklonu.
He says, well, I see that you guys are really religious.
A říkal, já vidím, že vy jste opravdu velice uctiví.
He begins on the most positive, the most hopeful note. This is a model for evangelism.
Říká, vy jste velmi zbožní a začíná tak tím nejlepším a nejpozitivnějším možným způsobem a to je určitý vzor pro evangelizaci.
He finds common ground.
Nachází společnou půdu.
How did Joseph find common ground in Egypt, even though he was a prisoner?
Jak našel Ježíš, Josef společnou půdu v Egyptě, přestože byl vězeň.
He found common ground because Pharaoh was having a dream that he couldn't understand.
Našel společnou půdu v tom, že faraon měl sen, kterému nerozuměl.
And Paul said, you're dreaming about gods, you're making idols to gods that you don't understand.
A Pavel řekl, vy děláte modly bohu, kterému nerozumíte.
Pharaoh admitted he didn't understand his dream, and the Athenians by this one special idol admitted that they didn't that there were gods that they didn't understand.
A farao připustil, že svému snu nerozuměl, a i Athéňané tímto zvláštní sochou neznámému bohu také připouštěli, že je tu bůh, kterému nerozumějí.
I noticed that you have one altar upon which is ascribed the words to an unknown god. That word unknown is actually the Greek word we get agnostic from.
Všimnul jsem si, že máte i oltář s nápisem neznámému bohu. Neznámý je slovo, ze kterého máme agnosticismus.
He said what you worship in ignorance, I'm going to proclaim to you. You don't know who he is. I'm going to tell you who he is. That's why I've come to tell you about the God that you admit that you don't know.
Pavel říkal, koho takhle v nevědomosti uctíváte, o tom vám budu vyprávět. O tom Bohu, o kterém připouštíte, že ho neznáte.
Now remember, not only have these, it's just like the situation in Lystra in chapter 14. Not only do they not conceive of Yahweh, the personal covenant-making God, they don't even understand God generically. They don't even understand God as Elohim.
Vidíme tu podobnou situaci jako v Listře ve 14. kapitole. Oni nejenom, že nerozumějí Bohu jako hospodinu, osobnímu a smluvnímu Bohu, ale nerozumějí ani tomu, že Bůh je stvořitel a pán, Elohim.
So he tells them what God is like.
A tak jim Pavel říká, jaký Bůh je.
There is not a group of little gods, godlets, who organize and populate the physical and spiritual universe. There is one God who made heaven and earth, who made everything, who owns everything.
Pavel jim ukazuje, že nejde o nějakou skupinu malých bůžků, který řídí a organizují svět, ale je tu jeden Bůh, který všechno vlastní a všechno stvořil.
And it's not that he needs something from us in terms of the worship we bring to him, but we need everything from him. He's the one who gives us life and breath. He's the one who gives us everything.
A je to Bůh, který od nás nepotřebuje nic, ale naopak on nám dává věci jako život, chléb a všechno.
Now, even though Paul begins in a very positive, very complimentary way, seizing the common ground, when we study what the Athenians believe, he really took the fight to them and he really disputed some of their most cherished notions.
A i když Pavel začíná velice pozitivně a nachází společnou půdu, velice rychle se pustí s nimi do konfliktu a napadá ty jejich nejvíce hýčkané představy.
The Athenians believed that they were superior to everybody.
Athéňané věřili, že jsou všem ostatním nadřazení.
As a matter of fact, a barbarian was defined as someone who could not speak Greek.
Mimochodem, barbar byl definován jako někdo, kdo neumí mluvit řecky.
And the Athenians believed that they were a special creation, that their line of descent from whoever the original people were was a different line of descent than other people.
A Athéňané věřili, že jejich původ, ať už byl jakýkoliv, byl jiný než původ ostatních lidí.
So, when Paul says in verse 46 that God made from one person all nations, all of mankind, then what he was saying was everything you think about yourself, everything you think about who you are, everything you think about your background is wrong. You think you're superior to all other cultures. You were made just like everyone else was made.
Takže když Pavel ve 26. verši říká, že Bůh stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, pak Athéňanům říká, to, vy čemu věříte o svém původu, o své výlučnosti a o své nadřazenosti, to je všechno omyl.
Verse 29 can be misunderstood.
Verš 28 může být chápán špatně.
Paul says that we are the offspring of God.
Pavel říká, že jsme děti Boží.
Now, all that means is that God made everybody. We are all his creatures.
To neznamená nic jiného, že Bůh stvořil každého a jsme všichni jeho stvoření.
I think you know and believe what Christian theology teaches, that there is no universal fatherhood of God, there is no universal brotherhood of man. We become children of God through the only Son of God, Jesus Christ.
Všichni víte, čemu učí křesťanství, že tu není žádné univerzální božské otcovství, že jeho syny a bratry se stáváme skrze jeho syna Ježíše Krista.
In this sense, Abraham only had one son, that is, he only had one enfranchised son, one legal son, one heir. He actually had other children by slave women.
A v tomto smyslu i Abraham měl pouze jednoho skutečného legálního syna, i když měl další děti s otrokyněmi.
It is true that God made all people, and in that sense all people are his offspring.
A také Bůh skutečně stvořil všechny lidi a v tomto smyslu jsou všichni lidé jeho dětmi.
But from eternity God only has one son whose name is Jesus, and the only way we become children of God is in him and through him.
Ale od věčnosti má Bůh pouze jednoho syna, jeho jméno je Ježíš. A my se staneme Božími dětmi pouze v něm a skrze něho.
Now, Acts 16:31 is a great evangelistic verse.
Verš 16:31 je velkým evangelizačním veršem.
So is Acts 17:30.
Tak jako verš 17:30.
God is now declaring that all men everywhere should repent.
Bůh nyní prohlašuje, že všichni lidé všude by měli činit pokání.
Okay, one more thing and then we take the break. We've talked about how people read the book of Acts critically, finding mistakes in what Paul did.
Mluvili jsme o tom, že někteří lidé čtou knihu skutků kriticky a hledají chyby v tom, co Pavel dělal.
One of the mistakes he's accused of is the way he preached in Athens, because the cross is not central to this message.
A jeden z těch údajných omylů je také to, že Pavel v Aténách kázal špatně, protože neudělal kříž svou centrální zvěstí.
We'll talk about that after the break.
A o tom budeme mluvit po přestávce.